interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ne reîntâlnim pe frecvența speranței pentru a afla ce s-a întâmplat cu poporul evreu după ce Iosif și cei care îl cunoșteau au trecut la odihnă, adică generația aceea s-a stins din viață. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce decizii au luat egiptenii dacă au văzut că poporul nedorit de ei este atât de numeros?
Au accentuat greșeala. Pentru poporul evreu a început procesul de deegiptenizare și vreau să fim foarte atenți la aspectul acesta. Erau generații născute acolo, care considerau că Egiptul e țara lor natală. Însă, odată cu această persecuție accentuată, crudă, începe să se trezească în conștiința acestei generații de evrei, să se trezească conștiința unui Canaan făgăduit. Era o școală grea, dar pentru evrei născuți în Egipt era foarte necesară. La vremea aceea, Palestina sau Canaanul era tot o provincie a Egiptului și era mult mai săracă și necivilizată. Era sălbatică față de Egipt. De ce ar fi plecat ei dacă erau liniștiți și liberi acolo în gosenul lor? De ce? Am dat mai de mult exemplu ieșirii din Babilon. De ce să plece? Dar textul acesta ne spune că începe deegiptenizarea evreilor. Și lor trebuia să li se facă silă de Egiptul acesta și să-și dorească mai mult. Or, în condiții bune, n-avea cum să se întâmple lucrul acesta.
În ce a constat această aspră robie la care au fost supuși copiii lui Israel?
În versetul 14 spune că le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. În toate muncile acestea îi sileau să le facă din greu, fără niciun pic de milă. Egiptenii au depus un efort și mai mare să îi înrobească pe evrei. A fost intensificat programul de muncă, nemai lăsând deloc nici măcar să se odihnească. Oare într-un tur de ăsta continuu, cât să reziști? Apare expresia că le-a făcut viața grea în lut și cărămizi. Noi știm că egiptenii construiau cu piatră. Toate marelor temple și acum piramidele, să le vedem tot ce ne-a rămas. Totul este din piatră. În timp ce piatra era materialul principal folosit de egipteni pentru marele lor temple, palate și alte clădiri publice, cărămida era folosită într-o mare măsură pentru clădirile mai mici, pentru ziduri de cetăți, pentru forturi de apărare, pentru împrejmuirile templelor, așa zisele garduri din zid, și pentru construirea hambarelor în care țineau cerealele. Aici se pare că au fost folosiți din plin evrei. Și într-un fel, spunem noi astăzi, foarte bine, pentru că munca în piatră ar fi fost și mai grea. Însă Dumnezeu le-a întunecat mintea faraonului să nu vadă unde este munca cea mai grea și, într-adevăr, nimicitoare, piatra. Și i-a pus aici la lucruri mărunte, mai mici, și cu scopul de a fi cât mai ușor de supravegheat. Însă dorința aceasta de a-i supraveghea în amănunt le-a luat posibilitatea că să-i trimită în marile cariere de piatră, unde chiar acolo criminalii de fapt erau cei care munceau, pentru că era moarte sigură acolo. Tot felul de lucrări, zice textul, La început, evreii au fost folosiți să pască turmele și cinezele regale. Ne amintim. Asta a fost misiunea lor. Mai târziu s-au ocupat cu agricultura. Nu există țară unde se cere o atât de constantă grijă și muncă asiduă de-a lungul anului ca în Egipt. De ce? Revărsarea anuală a Nilului necesită o vigilență extremă pentru a salva vitele și a preveni inundarea caselor și a satelor. Ori ca să eviți lucrul acesta, trebuie să ai mereu canalele bine întreținute și digurile. Cultivarea pământului este continuă peste an în Egipt și reușita depindea de sistemul de irigații. Acest sistem de irigații cerea o muncă permanentă și o neîncetată atenție. Dacă lucrările de pe câmp ar fi cuprins și săparea de canale, așa după cum spune Iosif în cartea a doua, viața evreilor ar fi fost într-adevăr foarte solicitantă și amar. A lucra sub soarele arzător egiptean, fără nicio umbră și aproape fără o adiere de vânt, de la răsăritul soarelui până la apusul lui și cu picioarele în apă, este cea mai zdrobitoare experiență și o muncă fantastic de grea. Când Mehmet Ali a construit canalul Alexandrian, cam pe la mijlocul secolului al XIX-lea, deci în vremurile moderne, când a construit acest canal, a pierdut peste 20.000 de muncitori care au murit acolo, din cei 150.000 care lucreau. Procentul de pierdere nu cred că era mai mic pe vremea evreilor. Poate că era mai mare. Dar în ceea ce îl privea pe faraon, cu cât pierdeau mai mulți evrei, lucrul acesta lui îi convenea. Doar că pierderile erau recuperate și erau depășite prin nașteri. Și asta a observat și faraon. Și a dat seama că metoda exterminării prin asuprire nu dă roade. Cel puțin în cazul lui cu evreii, n-a dat roade.
Măsurile luate împotriva evreilor s-au oprit la faptul că li s-a dat treabă multă de făcut?
Versetul 15 spune că împăratul Egiptului și-a dat seama că n-a reușit prin asuprire și atunci a trecut la o altă metodă. El a analizat și a văzut care este cauza pentru care poporul acesta nu se micșorează, că el omoară destul de mulți prin muncă. Și a văzut că nașterile acoperă pierderile pe care el le provoacă prin muncile grele, prin asuprire și robie. Și atunci s-a îndreptat atenția spre nașteri și a chemat la el pe moaștele evreilor, pe una anumită Șifra și pe alta anumită Pua. Și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Dacă este fată, să-l lăsați să trăiască. Deci faraon a văzut că aici e problema, de nu reușește el să-și împlinească planul cu nimicirea evreilor. Și a dat o a doua poruncă. Sigur, o poruncă de exterminare. A început, de fapt, un
pogrom
șocant război cu prunci. Este rar în istorie. Mai este întâlnit la Irod, când omoară toți pruncii de la 2 ani în jos în Israel ca să-l caute el pe unul. Însă aici există un proiect național de ucidere a unor prunci. Faraonul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, una anumită Șifra și altă Pua, să controleze nașterile. Controlul nașterilor ca și în China modernă. Apare expresia: când le veți vedea pe scaunul de naștere. Am căutat să văd ce înseamnă scaunul acesta de naștere. Au fost date mai multe explicații neconvingătoare acestui termen și nu repet aici aceste explicații neconvingătoare. Însă aș vrea să ne oprim asupra uneia. Având în vedere că adevăratul înțeles al scaunului de naștere a fost descoperit de egiptologul Spigbert În Egipt era folosit, spune el, scaunul de naștere care consta fie din două pietre, fie din pietre așezate în formă de potcoavă. Obișnuita expresie egipteană a ședea pe cărămizi pentru a naște, cum e întâlnită în diferitele inscripții vechi egiptene, descoperă înțelesul cuvintelor faraonului din versetul nostru. Păziți-le când sunt pe cele două pietre sau pe scaunul de naștere. Folosirea acestei expresii confirmă paternitatea mozaică a exodului. Dacă este băiat, era o practică obișnuită în toată lumea veche a scăpa de copiii nedoriți, lăsându-i să moară. Sau, alta mai obișnuită, să fie mâncat de păsări sau de animale sălbatice. Porunca regelui reflectă și obiceiul păgân de ucidere a tuturor vrăjmașilor de sex masculin și a forța pe femei și pe fete să devină roabe servitoare ale cuceritorilor. De aceea ele erau lăsate în viață. În multe războaie antice de cucerire, toată populația bărbătească era trecută astfel prin sabie. După cum s-ar părea, faraon a intenționat să folosească bărbații în viață pentru planurile lui de construcții pe care le avea, dar să lase pe evrei să piară ca popor odată cu acea generație, cu generația lui. În felul acesta a plănuit să scape de un vrăjmaș puternic din lăuntru granițelor sale și în același timp să asigure sclave pentru familiile egiptene de viitor ale urmașilor lui.
Aștept, Iisus, în viața mea, o vin acum să domnești în ea. Condu-mă tu, stâlp de
De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Moașele care erau pe lângă evreice, despre care ni se spune că au avut o însărcinare a lui Faraon de a le omorâ pruncii de parte bărbătească, erau evreice sau făceau parte din poporul egiptean?
Zice că Faraon a pruncit moașelor evreilor. Aceasta a doua încercare a lui Faraon de a controla înmulțirea evreilor n-a avut motivul sau nu a avut intenția să ascundă motivul adevărat, adică să ascundă obiectivul. Nu, el a spus, vreau să-i distrug pe evrei. De la suprirea crudă, care nu reușise, el a mers la uciderea pe față. S-a tot discutat dacă moașele erau într-adevăr evreice sau erau egiptene. Expresia tradusă aici, moașele evreice, poate fi redată și moașele femeilor evreice, care înseamnă moașe care asistau pe femeile evreilor la naștere. Încă nu știm foarte exact dacă ele erau evreice și făceau această slujbă sau erau egiptene. Însă, să luăm însemnătatea numelor lor. Numele uneia era Șifra, care însemna frumusețe. A doua o chema Poa și însemna splendoare sau strălucire. Se pare că numele sunt nume semite și cei mai mulți trag concluzia că ele erau evreice. Însă, oare să cheme Faraon două evreice și să creadă că acestea sunt în stare să îi omoare pe fiii poporului lor?
Eu nu-l pot bănui de asemenea minte subțire.
E Faraon care cunoștea bine pe evrei și cunoștea naționalismul lor. Putea el să se adreseze unor evreice să facă lucrul acesta? Mai ales că aflăm din text pe parcurs că ele erau și temătoare de Dumnezeu. Rămân semne de întrebare. Poate că pe parcurs vom mai găsi elemente care să ne creioneze cât de cât un răspuns la această întrebare.
Ce s-ar fi întâmplat dacă aceste două femei, Șifra și Pua, nu ar fi ascultat porunca dată de Faraon?
Prin neascultarea însemna trădare și erau pedepsite cu moartea, fără discuție. Să înfrunți faraonul, să zădărnicești un plan național, să... nu credem că așa de ușor îți pui viața în pericol. Numai că s-a întâmplat.
O altă întrebare care poate să frământe mințile noastre, dacă tot erau atât de mulți copii ai lui Israel, cum puteau face față aceste două femei la atâtea mame însărcinate? Nu era o cerință exagerată, nerealistă, doar două? Sau tocmai aici se vede faptul că, de fapt, evreii nu erau așa o problemă cât le plăcea egiptenilor să fabuleze?
Probabil că cele două moașe, ele conduceau departamentul moașelor. E greu să credem că două moașe oarecare, din trei evrei, puteau controla nașterile unui popor de peste 2 milioane de membri. Și sigur avea câteva sute de mii de familii. Însă, este mai ușor să înțelegem că ele coordonau. Ele erau șefele. Ele țineau legătura dintre departamentul moașelor și casa faraonului. Ele aveau intrare la faraon. Aceasta le făcea de temut pentru subalterne, mai ales dacă subalternele erau sclave. Fie că erau evreice sau de altă natură. Și așa se înțelege și faptul că n-au spus nimic. Nu le-au trădat pe cele două moașe șefe, pe șefele lor. Oricum nu văd femei egiptence libere slujind ca moașe la evrei. Iar porunca era așa de crudă și așa de nemiloasă, încă n-avem toată lumina asupra acestui tablou, așa să-l înțelegem cu umbrele și cu luminile lui.
Cum s-au comportat moașele?
Versetul 17 spune, dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Adică ele au găsit posibilități de schivare. Cum să faci așa ceva ca moașă? Cum să omori copilul? Moașele iubeau copiii, tocmai de-aia se făcuseră moașe. De-aia luaseră această meserie. Există un mister al nașterii pe care femeile astea îl trăiau de fiecare dată. Imaginează-ți să omori pruncul la naștere fără să te vadă mama sau ai case. E, cum să faci asta? Cum să-l omori fără să te vadă ai case? Și să faci asta la evrei? Păi te omorau evreii imediat. Imediat. Și la câte case puteai să faci asta? Să zicem că o făceai fără să te vadă. Să nu fii descoperit. Prea mare coincidență. Toți băieții mor. Eu nu știu la ce a gândit faraonul când a cerut așa ceva acestor femei.
Irațional.
Păcatul niciodată nu poate să fie rațional.
De ce au procedat astfel, lăsând pe copiii de parte bărbătească a evreilor să trăiască?
În ciuda spuselor faraonului. Textul spune că moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului, ci ele au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Este clar că moașele, lucrând cu evrei, căpătaseră acea cunoaștere empirică despre Dumnezeu. Se temeau de El. Ele simțeau că chiar în evenimentul nașterii, în procesul acesta al nașterii, este o minune. Este ceva ce ele nu pot să controleze. Că acest proces are o nuanță misterioasă pentru ele. Simțeau lucrul acesta. Era greu pentru ele să înțeleagă că un popor așa de muncit, și se vede clar că femeile munceau cot la cot cu bărbații, și femei asuprite și muncite sunt capabile să nască în ritmul ăsta și copii așa de puternici și de sănătoși. Ele la un moment dat chiar spunem, este dincolo de ceea ce se întâmplă la egipteni. Scapă minții omului ceea ce se întâmplă. Au văzut lucrul acesta. Și împreună cu cunoaște, dacă tot lucrau cu evreicile și mergeau în ținutul lor, ele au dorit să rămână cu conștiința curată. Și normal s-au gândit că nu este deloc bine să fii găsit luptând împotriva planurilor lui Dumnezeu. Căci ele simțeau că aici este o minune. Că este mâna unei puteri supraomenești în întreg acest proces. Deși nu aveau ele cunoștință de cuvintele poruncii a șasea decalogului, ca să nu ucizi, nici nu se dăduse legea pe Sinai, nici nu aveam o lege cu a șasea. Însă știau și ele, existau și în etica egipteană, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui va fi vărsate om. Așa spunea și în Geneza 9:6. Temându-se de Dumnezeu mai mult decât de regele tiran, aceste femei curajoase au îndrăznit să ne socotească porunca regală, asumându-și chiar pedeapsa capitală. Teama de oameni face pe om victimă împrejurărilor, dar teama de Dumnezeu aduce odihnă în mijlocul tumultului și pacea în pericolul ce vine peste noi prin moarte. Aceasta cred că a fost experiența celor două moașe principale pe umerii cărora zăcea o așa gravă răspundere.
Rătăceam în astă lume, deznădejdea m-a cuprins, dar am întâlnit în nume ce lumină mi-a prins. M-a privit cu duioșie și păcatul mi l-a luat. L-am urmat cu bucurie, căci mi-a spus că sunt salvat. Iisus Hristos, comoara mea, El mi-a oferit iertare sus pe Golgota. Iubire mi-a dus al meu Iisus. O, ce către casă vreau să zbor, am doar fericire promise și le aștept cu atâta dor. Îmbrăcat în haine albe, către ceruri voi sui și cântând în tonuri înalte, cu Iisus voi locui.
Ce s-a întâmplat cu moașele neascultătoare de Faraon vom afla săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.